Mani sauc Kristiāns Berdāls. Mēs pavadīsim kopā mazliet vairāk kā stundu. Kā mans draugs Neps teica, es mēģināšu izveidot ko jēdzīgu no ļoti liela temata. Īsākais laiks, kādā es varēju iespiest šo semināru, lai no tā vēl būtu kaut kāda jēga, bija 12 stundas. Mūsu 5 DVD komplekts satur 12 stundas izglītojošu materiālu. Klausoties šo kursu, ir apbrīnojami vērot, kāds tu kļūsti pēc tā. Par to ir pārsteidzošas jauniešu liecības no mācību iestādēm. Kā katrs students pērk savu DVD, lai varētu aiziet mājās un noskatīties kopā ar saviem vecākiem. Slava Dievam! Es mēģināšu saīsināt šo visu, lai tas būtu nedaudz vairāk kā stunda. Tādēļ mēs sāksim. Es to saucu par mūzikas pārskatu, jo mēs nevarēsim iziet cauri visam materiālam. Sāksim. Tomēr es vēl sākumā vēlos īsi pielūgt. Žēlastības pilnais debesu Tēvs, Kungs, mēs lūdzam, lai Tava roka ir pār šo semināru. Mēs zinām, ka Velns nevēlas, lai mēs iedziļinātos šajā tematā. Kungs, es lūdzu, lai Tu mums palīdzētu saprast briesmas, kuras Tu esi atklājis mums šajā vienā dzīves jomā – mūzikā. Kungs, es lūdzu svētī mūs ar svēto garu. Arī paraugos, kuros mēs klausīsimies, palīdzi mācīties no tiem, nevis izklaidēties. Jēzus vārdā mēs lūdzam pēc svētā gara. Āmen. Un tā, daži svarīgi jautājumi kristiešu pasaulē. Viens no tiem ir, vai mūzika ir morāla vai amorāla, tas ir satura morāli vai nē. Vienas puses atbalstītāji saka, vienalga, ko mēs klausāmies, mūzika ir amorāla. Citi saka, mūzika ir morāla un ir svarīgi, ko mēs klausāmies. Vai abām pusēm ir taisnība? Realitāte ir šāda, nē, tām nav. Vēl ir viens liels jautājums, kas ir vissvarīgākais, dziesmas vārdi vai mūzikas veids? Tātad ir divi galvenie jautājumi, vai mūzika ir morāla vai amorāla, un kas ir svarīgākais, dziesmas vārdi vai mūzikas veids? Šodien mēs aplūkosim tikai šos divus jautājumus no visa semināra. Aplūkosim, ko saka daži cilvēki no mūsdienu kristīgās mūzikas kustības. Sendija Patija. Mūzika ir ļoti varens spēks. Tā ir savs veids, kā nojaukt šķēršļus. Vai viņa ir taisnība? Protams. Tomēr daudzi mākslinieki lieto šo ļoti spēcīgo ieroci, to apvienojot ar negatīviem un briesmīgiem vārdiem. Šie vārdi iekļūst klausītāju sirdīs un veido viņu vērtības. Vai viņa šoreiz ir taisnība? Jā. Kāpēc gan mēs, mūsdienu kristīgie muziķi, nevarētu lietot šo pašu vareno spēku, muziku, un pieliekot tam pozitīvus vārdus, sākt veidot cilvēku vērtības tādā veidā? Vai viņi saka, ko nepareizi? Nē, tomēr viņas viedoklis ir nepilnīgs. Ar ko viņa aprobežojas? Ar dziesmu vārdiem. Tāpat rīkojas gandrīz visi mūsdienu kristīgās mūzikas mākslinieki. Viņi saka, nav svarīgi, kāds ir mūzikas žanrs. Svarīgi ir tikai dziesmas vārdi. Deivids Mīss, vēl kāds mūsdienu kristīgās mūzikas mākslinieks. 80. un 90. gados viņš teica tā, būtībā ir jākoncentrējas uz dziesmu vārdiem un tās galveno domu, pēc šī kritērija es izlēmu, vai dziesma ir laba vai slikta. Tam nav nekāda sakara ar mūzikas stilu, tikai ar dziesmas vārdiem, ko vēstī dziesma, kādi ir pateiktie vārdi. Kā kristieši mēs varam objektīvi spriest tikai no šāda skatpunkta. Gluži kā mantra, svarīgi ir tikai vārdi. Ja vārdi ir par Jēzu, tad mūzikas veids nav svarīgs. Turpretī varam aplūkot, ko saka profesors Maršals McLuhans. Viņam ir savādāks skats uz šo visu, un viņa darbi tiek uzskatīti par vienu no stūrakmeņiem. Stūrakmeņiem masu mēdījiem. Viņš ir profesors, filozofs, pētnieks, un viņa vairs nav starp mums. Lūk, ko viņš saka. Mēdījis ir vēsts, tas nozīmē mūzika, tās melodija, harmonija un ritms, tas viss kopā pamudina cilvēku uz tikumīgu vai netikumīgu rīcību, balstoties uz emocijām. No vienas puses kristieši saka, ka ir svarīgi tikai dziesmu vārdi, no otras puses akadēmiķi un zinātni apgalvo, nē, tas ir veids, kā mūzika, melodija un harmonija un ritms paši par sevi aizkustina cilvēku. Šeit pat tiek lietoti vārdi tikums un netikums, aizkustinot emocijas. Tādēļ veidam, kādā tiek aizkustinātas kaislības, vajadzētu būt galvenajam principam, lai spriestu, vai attiecīgā mūzika ir laba vai slikta, vai tas izklausās loģiski, Būtībā viņš saka, ka tam nav nekāda sakara ar vārdiem, viss ir saistīts ar mūzikas žanru. Smadzeņu speciālists doktors Ričards Pelegrino apgalvo, ka mūzikai ir milzīga ietekme cilvēku emociju un izteiksmes plūdu izraisīšanā, kā arī tūlītēja ietekme krasi mainīt emocionālo stāvokli. Viņš saka, mūzika vienā acu mirklī var mainīt emocionālo stāvokli. Jau 25 gadus es pētu smadzenes, bet joprojām nespēju ietekmēt cilvēku prātu tā, kā to var viena vienkārša dziesma. Viņš apgalvo, ka mūzika ir tik ietekmējoša, ka es, kā zinātnieks, tādā veidā varu izmainīt cilvēku emocionālo stāvokli ātrāk, nekā ja es ar viņu izietu speciālu terapijas kursu. Kad esi bēdīgs un depresijas pilns, tā vietā, lai stundu runātu un par to maksātu $150, varbūt vienkārši atļauj man nospēlēt priecīgu dziesmu, un tavas emocijas mainīsies acu mirklī. Tas ir ļoti spēcīgi. Mūzika ir kā zāles, un mēs par to runāsim nedaudz vēlāk. Vai mūzika vien spēja ietekmēt klausītāju? Veiksim eksperimentu. Pēc maza brītiņa aizveriet acis, kad būsiet aizvēruši acis, jums būs jāklausās mūzika, ko atskaņošu. Un kad būsim beiguši, es vēlos, lai jūs paceltu roku un pastāstītu, kā tas jums lika justies. Gatavi? Aizveriet acis. Paceliet kāds roku un pastāstiet, kā tas jums lika justies. Priecīgi. Jautri. Bez rūpēm. Skatieties, es esmu pravietis. Gatavi? Jūsu atbildes būs priecīgi un jautri. Kā es to zināju? Vai es esmu pravietis? Nē, es pat neesmu praviešu dēls. Bet kā es to zinu? Es to zinu tāpēc, ka mūzika ir valoda. Un ja var saprast valodu, tad var zināt, kā visi jutīsies. Vai tas aizkustina mūsu emocijas? Mūsu jūtas un mūsu domas? Noteikti jā. Aizvērsim acis vēl vienreiz. Gatavi? Aizveram acis. Es teicu, aizveram acis. Aiziet. Paceliet roku un pastāstiet, kā tas jums lika justies. Jā. Kaut kas nestabils. Tirpas iet pa muguru, jā, man arī. Piesardzība. Skumji. Vai vēl kāds? It kā tulīt notiks kaut kas slikts. Vai tas nav vienreizēji? No jauna līdz vecam mēs visi sakam, kā jūs jutāties? Baisi. Vai tas nav vienreizēji? Mēs visi zinājām, ka būs baismīgi, biedējoši, bailīgi, un ka notiks kaut kas slikts. Kuri dziesmu vārdi jums likt to saprast? Interesanti. Vārdu nebija. Redziet, mūzika ir valoda. Un mēs uz to atsaucamies. Interesanti, ja tu ceļo apkārt pasaulē un jautā par krāsām un mūziku, tad visi, neiroloģiski runājot, atsaucas identiski. Emocionāli mēs varam reaģēt nedaudz citādāk, bet pārsvarā ik viens ar dažiem izņēmumiem, tomēr atsaucas emocionāli vienādi uz mūziku. Vai tas nav satriecoši? Vēl viena dziesma, aizveriet acis, aiziet. Labi, šoreiz neceliet rokas, bet uz 1, 2, 3 vienā izteicienā paudiet, kā tas jums lika justies. Āmen. Vai tas nav satriecoši? Kā jūs manījāt, tur nebija vārdu, kuri jums lika justies relaksēti. Esiet atbrīvoti, atpūtiniet savas kājas. Tas netika pateikts, jūs vienkārši sākāt relaksēties. Neiroloģiski un fizioloģiski runājot, mēs pārsvarā reaģējam vienādi, mierīgi. Rāmi. Dr. Normana Veinberga, neiroloģijas un uzvedības profesora Irvinā, pētījumi liecina, ka mūzika spēja ātri un spēcīgi mainīt noskaņojumu un to paveic vieglāk, nekā to varētu izdarīt, izmantojot citus līdzekļus. Satriecoši, ka zinātne atklāja, wow, mūzika ir tik spēcīga. Tā var mainīt noskaņojumu un izraisīt emociju plūdes vienā mirklī. Izveidosim kopsavilkumu. Jautājums ir, vai mūzika ietekmē jūsu domas? Jā vai nē? Jā. Vai mūzika ietekmē jūsu jūtas? Jā vai nē? Jā. Aplūkosim, ko par to saka praviešu gars. Review and Herald 1885. gada 21. aprīlis. Ja domas ir nepareizas, tad arī jūtas būs nepareizas, jo domas un jūtas kopā veido morālo raksturu. Vai jūs saprotat? Šeit ir teikts, ka domas un jūtas kopīgi veido morālo raksturu. Tādēļ, ja mēs klausāmies tādas lietas, kuras veido mūsu emocijas un domas, tad varam secināt, ka mūzika ir ļoti morāla. Amen? Tas tiešām ir tik vienkārši. Ja mūzika veido mūsu domas, emocijas un jūtas, tad tā kļūst par ļoti morālu sastāvdaļu. Ja kāds apgalvo, ka mūzika ir amorāla, bez morālas vai vērtības, kas skar mūsu dzīvi, tad tas ir bezrūpīgs un pārdrošs apgalvojums. Tie, kuri par šo tēmu vairāk zina gan zinātniski, gan bībeliski, gan caur praviešu garu, mēs zinām, ka šis apgalvojums nav paties. Mūzika ir ļoti morāla. Ja tā mani pamudina uz sātanisku ietekmi un rīcību, tad tā ir ļoti morāla. Ja tā mani mudina būt kopā ar Dievu, skatīt cēlo un justies labi pacilāti, tad tā ir ļoti morāla. Amen. Kad mēs kā kristieši izlēmjam, ka nav vajadzības atturēt savas domas un jūtas, nav svarīgi, ko klausos, es varu klausīties visu, ja vien dziesmas vārdi ir par Jēzu un tā tiek saukt par kristiešu mūziku. Es varu klausīties visu, ko vēlos, nav nepieciešamības ierobežot savas domas un jūtas, lai tās plūst. Uzgaidiet, saskaņā ar pravieti, nevis Kristiānu Berdālu, ja mēs kā kristieši izlēmjam, ka nav nepieciešams savaldīt savas domas un jūtas, tad esam ļauno eņģeļu ietekmē, ielūdzot viņu klātbūtni un ļaujot tiem mūs kontrolēt. Ko mēs par šo visu varam teikt? Interpretējot to visu, lai gan nav pat nepieciešamības to darīt, viss tāpat ir skaidri uzrakstīts, tomēr mēs centīsimies saprast, ko tas mums stāsta par mūziku. Ja mēs sakām, ka varam klausīties un skatīties jebko, runa nav tikai par mūziku, šie principi ir universāli mums kā kristiešiem. Patiesībā, ja mēs nesavaldām šādas domas un ļaujam mūzikai mūs aizvest jebkur, pat tur, kur nevajadzētu, tad mūs ietekmē ļaunie eņģeļi. Vai tā ir rakstīts? Jā. Un mēs ielūdzam viņu klātbūtni un ļaujam mūs kontrolēt, citiem vārdiem sakot, apsēstība. Es taču negribu būt velna privātīpašums. Es gribētu būt Dieva īpašums, jo esmu taču viņa. Āmen. Un tā, Dievs radīja muziku, lai ietekmētu mūsu domas un jūtas. Jā vai nē? Protams. Nav nekā slikta, ja muzikas skaņdarbs ietekmē jūs un uzrunā jūs emocijas. Mums vienkārši jābūt uzmanīgiem, ko tā var nodarīt. Es zinu dažus cilvēkus, kuri, kad viņiem ir skumji, klausās skumju mūziku. Esiet godīgi pret mani. Kad jums ir bijusi salauzta sirds, depresija vai bijis skumji, vai esat klausījušies skumju mūziku? Kas ar mums notiek? Vai jūs nedomājat, ka tā vietā mums vajadzētu pretlīdzekli? Ja esat skumji, klausieties priecīgu mūziku. Amen. Bet nē, mūsu skumjām vajag pavadījumu. Amen. Jauns meitenes un pat gados vecāks raud, viņš salauza manu sirdi, viņš iedūra man sirdī nazi, un tad mēs klausāmies šādu muziku un iedurām vēl 10 nažus. Cik šausmīgi! Bet mēs vienkārši paši sevi nogalinām, emocionāli runājot. Vai saprotat, par ko es runāju? Mēs pat nelietojam muziku tādā veidā, kādā tas būtu veselīgi. Mums ir jābūt uzmanīgiem. Vai Sātans ir metis muziku pie malas? Noteikti nē. Ja mēs domājam, ka Sātans neizmanto mūziku, tad mēs esam tik ļoti pievilti un naivi, ka tas pat nav smieklīgi. Realitāte ir tāda, ka Velns nav līdzis mūziku mierā. Viņš caur to darbojas un tajā ir visu saputrojis. Mūzikas prieks ir pārsteidzoša grāmata, kur sarakstījis Josephs McHills. Lūk, ko viņš raksta. Ritms ir mūzikas elements, kas visvairāk saistīts ar ķermeņa kustībām un fizisku rīcību. Šie vienkāršie ritmu šabloni, kad tiek atkārtot atkal un atkal, ko roks arī dara, uz mums var radīt hipnotisku ietekmi. Grāmatas skaņas spēks pētījumi rāda, ka sitot bungas ritmā 3 vai 4 sitienu sekundē, smadzenēs tiek izraisīts stresa stāvoklis, neatkarīgi no tā, vai klausītājiem patīk vai nepatīk muzika. Kad smadzenes ir stresa stāvoklī, nav svarīgi, ka varbūt emocionāli mēs reaģējam uz muziku pozitīvi, o, jē, man patīk, bet mūsu smadzenēm uzbrūk. Neatkarīgi no tā, vai klausītājiem patīk vai nepatīk muzika. Kad smadzenes ir stresa stāvoklī, tas sāk ražot opioīdus, hormonu grupu, kuru funkcija ir tāda pati kā morfīnam. Palīdzēt smadzenēm atgriezties līdzsvarā. Smadzenes un visa mūsu fizioloģija sajūta, ka notiek uzbrukums, un abas smadzeņu puslodes viena pret otru tiek kairinātas. Tās viena otrai uzbrūk, un tādēļ tās tiek izsistas no līdzsvara. Ķermenis mums saka, kas tagad notiek? Kas mums uzbrūk? Tādēļ tiek piesaistīti hormoni, kuri darbojas kā morfīns. Un kas notiek? Pat ja mēs klausāmies smagu mūziku, mēs īstenībā iegūstam morfīna devu. Tieši tā arī notiek. Šie opioīdi pietiekami bieži izdalīti, varbūt atkarību izraisoši, un klausītājs atkal meklēs veidu, lai tos iegūtu. Tieši tāpēc klausītāji katru reizi sāk klausīties ar vien smagāku muziku. Sāk ar mierīgu roku un jūs iegūstat patīkamu sajūtu. Varbūt emocionāli un vārdiski mēs apgalvojam, jā, tā ir mierīga muzika, bet neiroloģiski un fizioloģiski runājot, tas joprojām ir kā uzbrukums un smadzenēm tas nepatīk. Tam ir iemesli, par kuriem mēs šodien diemžēl nevaram runāt, bet par to tiek runāts jau minētajā 12 stundu seminārā. Lūk, kas notiek. Mūsos ir stress un mums uzbrūk, un mēs izdalām šo morfīnu, opioīdus. Tomēr problēma ir tāda, ka ar laiku mēs paliekam atkarīgi no šīs sajūtas. Mēs meklējam arvien smagāku mūziku, lai iegūtu šo pašu sajūtu. Visbeidzot, šie bungu ritmi atbrīvo ķermenī gonadotropīnus, kuri ir seksa hormoni, kuri uzlabo seksuālās tieksmes. Kā kristiešiem, vai mums vajadzētu būt uzmanīgiem, ko pieļaujam saviem ķermeņiem? Piemēram, mēs lietojam narkotiku, kur veicina seksuālās tieksmes, un tādas ir. Ja tu esi neprecēts vīrietis, vai būtu gudri, ja tu dzertu šādas tabletes? Jā vai nē? Nē. Ja tu esi jauns, vai būtu gudri tīņiem dzert tabletes, lai viņi staigā apkārt seksuāli uzbudināti? Ziniet, nepareiza mūzika ir šāda tablete. Un ja mēs klausāmies nepareizu mūziku, ar smagām bungām, sinkopētiem ritmiem, smadzenes izdalīs ne tikai opioīdus un saņems morfīna devu, bet arī izdalīs gonadotropīnus. Mēs jauniešiem sakām, lai viņi neapgāna sevi, bet tai pašā laikā ļaujam viņiem klausīties ko tādu, kas ķīmiskā veidā piepilda tos ar seksa hormoniem. Mūzika var būt tavs labākais draugs un tavs ļaunākais ienaidnieks. Vai jūs to saprotat? Labi, turpināsim. Skaļai trokšņainai basu mūzikai ir līdzīgs efekts, un nav brīnums, ka pusaudžu puišiem šāda mūzika patīk labāk. Tas stimulē smadzenēs ķīmisku reakciju hormonu izdalīšanos vai abus divus. Man ir bērni, kuriem ir 12 un 14 gadi. Un maniem bērniem nevajadzētu klausīties šādus mēslus. Nekādā ziņā ir pietiekami grūti jau tāpat būt par kristieti 2012. Gadā. Tā ir, vai jūs esat to sapratuši? Tas ir grūti. Daudz grūtāk ir būt uzaudzinātam kā kristietim šodien, nekā pirms 10 vai 20 gadiem. Iedomājieties, pirms 20 gadiem nebija internets. Tagad ar savu smartfonu es varu skatīties un klausīties jebko, ko es vēlos, kas atnāk pa gaisu. No gaisa valsts valdnieka, kā saukts Sātans vēstulē galatiešiem. Ir svarīgi atcerēties, ka mūzika ir kāds mērķis. Vēsts jaunaknē 291. lapspuse. Bībeles dziesmu vēsture ir pilna ar rosinošiem mājieniem par mūzikas un dziedāšanas pielietojumu un derīgumu. Pareizi lietota tā ir dārga dieva dāvana, kas spēja prātu vadīt pie augstām un cēlām domām, iedvesmojot un apgaismojot visu dvēseli. Tas nozīmē, ka mūzika var būt arī nepareizi lietota. Amen! To ir veidojis radītājs, un viņa vārds ir Jēzus Kristus. Tā ir veidota, lai vadītu mūs pie augstām un cēlām domām, iedvesmot un apgaismot visu dvēseli. Ja mēs klausāmies ko tādu, kas ir pretrunā ar to, kādēļ Dievs ir to radījis, tad mēs lietojam mūziku tādā veidā, kādā viņš nebija plānojis, lai mēs to lietotu. Saprotat? Mēs ielūkosimies vēsturē pavisam ātri. Sāksim ar 1450. Gadu, tad aplūkosim 1500 un 1600. Gadus un beigsim. Parasti šajā seminārā to darot tiek pavadīts 3 stundas, šoreiz tas būs 8 minūtes, bet mēs pavadīsim 3 stundas, caurskatot audio vēsturi, sākot ar 4. Gadsimtu pirms Kristus līdz pat 2012. Gadam. Jā, mēs runājam arī par Justinu Bieberu, par Taylor Swiftu un citiem jaunajiem māksliniekiem. Mēs apskatām visu metodisku, un es jums varu pateikt, ka katrā mūzikas žandrā, kad mēs tiekam līdz 40. 50. Vecie cilvēki iebikst viens otram ar elko, un es atceros šo dziesmu. Kad tiekam līdz 60. 70. 80. Mana vecuma cilvēka arī tā dara, un kad tiekam līdz Justinam Bieberam, tad visi sāk aknē, tikai neatskaņo to īsāk sakot. Šis seminārs ikvienam uzkāps uz varžacīm, arī man. Ātri apskatīsim renesānsi, 1450. Līdz 1600. Gads. Tajā laikā sākās daudzas izmaiņas mūzikas komponēšanas veidā. Komponisti sāka interesēties par trīs mūzikas veidiem – garīgo, pasaulīgo un instrumentālo. Es jums vēlos atskaņot garīgās mūzikas paraugu no renesānsas laika. Garīgi. Skaisti. Uzgaidiet. Piesprādzējiet savas drošības jostas, mēs atskaņosim pasaulīgās mūzikas paraugu. Par ko jūs ķiķināt? Tā ir sekulārā mūzika no renesānsas laika, vai jūs uztverāt domu? Mūzikas veidi bija ļoti līdzīgi, un tie kalpoja noteiktam mērķim. Pat pasaulīgo mūziku komponēja pārsvarā tie, kur apmeklēja baznīcu. Patiesībā tā kalpoja mērķim, kādu Dievs bija paredzējis mūzikai. Laika gaitā mēs esam izmainījuši tās pielietojumu. Toreiz visa mūzika bija līdzīga pēc savas būtības, mierīga, ar rāmu ritmu, vienmērīgu melodijas taktsmēru. Šajā vēstures laika posmā Amerika vēl nebija dibināta. Šī visa bija Eiropas mūzika. Kad tika dibināta Amerika, tās pirmie iedzīvotāji, eiropieši, sev līdzi uz jauno pasauli ņēma eiropiešu mūziku, kas bija klasiskā tipa mūzika. Kad tika izveidota Amerika, radās arī dažādi citi mūzikas žandri, kuros pašlaik mums nav laika iedziļināties. 1800. Gados Amerikai attīstoties, pasaules vēstures lielākais kaunu traips ir Āfrikas vergu pārdošana baltajiem tirgotājiem Ziemeļamerikā. Savukārt viņi no Āfrikas sev līdzi ņēma reliģiskos rituālus, zināmus kā vudu, kuru pamatā bija bungu ritmi. Saprotiet, ka iemesls, kādēļ mēs par to runājam, ir tāds, ka Amerika kļuva par kausējumu katlu mūzikas eksplozijai. Beigu beigās mēs sākām eksportēt visā pasaulē mūsu jauno mūziku, un visi bija kā traki pēc tās. Tas notika Amerikā. Ja tas notiktu Eiropā, tad mēs runātu par Eiropu. Ja tas notiktu Meksikā, mēs runātu par Meksiku. Ja Āzijā, runātu par Āziju. Mēs neesam nostājušies pret āfrikāņiem. Mēs vienkārši atspoguļojam vēstures gaitu un to, kā tas notika. Vai jūs to saprotat? Jā? Labi. Džons Stīls, okulto un pagānu reliģisko lietu eksperts, savā grāmatā Nepaskaidrotā pasaule raksta šādus vārdus. Vudu sekotājs sevī pašā savienojās ar Loa, zemāku dievību. Kad es biju Zviedrijā un vadīju šo semināru, tajā bija kāds Āfrikas konferences prezidents, un šo visu es tur mācīju 10 dienas. Pēc tam viņš pie manis pienāca un teica, Kristiāni, lūdzu, atbrauc uz Keniju, lūdzu, es vēlos, lai arī tur tu šo visu māci. Kāpēc? Jo visu, ko es teicu, bija pilnīga taisnība. Tad viņš saka, vudu sekotājs sevī pašā savienojas ar Loa, skraidot un lecot dejā, kamēr tiek sisti sarežģīti bungu ritmi. Kad tiek atrasts pareizais ritms priekš personīgā loa. Mēs to sauktu par demonu. Dejotājs to uzņem un demons ienāk viņa dvēselē. Reliģija ir balstīta uz Dionīsiju kultu, citiem vārdiem sakot ļoti jutekliska. Ir trīs lietas, kuras vienmēr ir sastopamas pagānu tradīcijās un rituālos. Jūs vienmēr sastapsiet trīs lietas. Narkotikas, prātu aptumšojošas narkotikas, poliritmisku muziku vai sarežģītu muzikas ritmu, un vienmēr sastapsiet seksu. Seks, narkotikas un rock'n'rolls. Vai esat dzirdējuši šādu vārdu salikumu? Interesanti. Vai jūs zināt, no kurienes radās vārds rock'n'rolls? Vai kāds zina? Vai šim vārdam ir labas un veselīgas saknes? Nē, notika jau minētā eksplozija, kurā tika savienota balto amerikāņu muzika ar jauno afrikāņu muziku. Tā attīstījās un sāka rasties blues, rhythm and blues. Un tas kļuva par to, ko mēs saucam par rock'n'rollu. Tas bija kāds DJs, kurš izdomāja vārdu rock'n'rolls. Viņš uzzināja, ka tad, kad jaunieši sāk klausīties jauno muziku, tā viņiem palīdz nodoties nepieņemamām intīmām un seksuālām attiecībām vienam ar otru uz vecāku mašīnas aizmugurējā sēdekļa, liekot automašīnai šūpoties un svārstīties. Saprotat? Mazliet informācijas. Tagad man jāturpina. Doktors Richards Hodges turpina. Bungotāji bieži šļukā kājas vai šūpojas ar visu ķermeni dejas kustībās, lai nezaudētu kontaktu ar galveno ritmu, jo īpaši, kad ritms ir sinkopēts. Mēs pavadām ļoti daudz laika pilnajā seminārā par to runājot, bet es jums došu īsu verbālu ilustrāciju. Sinkopēts. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, sinkopēšana nav no vēlna. Labi. Daži no jums konservatīvajiem var izmest mani pa durvīm, bet pirms jūs to darat, uzklausiet man. Sinkops nav no vēlna. Sinkops ir tas pats, kas garšvielas ēdienam. Kuram patīk ēdienam pievienot garšvielas? Tieši tā, mums tas patīk, bet kuram patīk izgāzt visu salstrauciņu uz ēdienu? Nevienam? Kāpēc? Ko tā nodara ēdienam? Sāls tos sabojā. Sinkopas dziesmā ir pieņemamas, tikai nedaudz, šur vai tur, ja tās vispār lieto. Kluži kā ar garšvielām. Ko nozīmē sinkopēt? Normālā muzikā, ja taktsmērs būtu 2/4 vai 4/4 un uzsvars būtu uz pirmo zilbi, būtu kaut kas tāds. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Tas ir 4/4 taktsmērs ar uzsvaru uz pirmo zilbi. Patiesībā, ja jūs vēlētos spēlēt mazās bungas, jūs varētu sist šo ritmu. Tas nebūtu nekas traks. Kristians Berdāls tikko teica, ka bungas ir labas. Jā, es teicu, patiešām es tā teicu. Bet es arī izglītoju jūs par šo tēmu, un jūs nevarat noliekt to, ko grasos jums pateikt. Realitāte ir tāda, ka jūs varat spēlēt pat marša tipa muziku, bungu maršu. Jo uzsvars ir uz viens un iespējams arī uz trīs. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Tā it kā mazs bērns dziedātu. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me. Uzsvars uz 1 un 3, un tas skan dabiski. Tagad klausieties tā vietā, lai Jesus loves me, this I know. Nobīdīsim uzsvaru no 1 uz 2. Klausieties. Jesus loves me, this I know, oh, for the Bible tells me so, oh, little ones to him belong. Dzirdat atšķirību? Tagad nobīdīsim uzsvaru uz 3. Jesus loves me, this I know, oh, for the Bible tells me so, oh, little ones to him belong. Un tagad nobīdīsim uzsvaru uz 4. Tas man būs grūti. Jesus loves me, this I know, oh, for the Bible tells me so, oh. Viss, ko mēs izdarījām, bija. Atvainojiet, nepārtraukti tā darīt ir nedaudz apgrūtinoši. Patiesībā mēs pārcēlām uzsvaru no 1 un 3 uz 2, 3 vai 4. Un kad mēs šādi sākām rīkoties, to sauc par sinkopēšanu. Viena no manām dziesmām albumā Holiday prieks pasaulē. Ir vieta, kur mēs veidojam sinkopes. Bet tas ir tikai neliels uzsvars. Mēs varam piešķirt enerģiju un nokrās muzikai, ja pievienojam nedaudz šur un nedaudz tur. Vai tas ir saprotams? Lūdzu, saprotiet to. Savukārt Velns ir teicis, hei, paņemsim sinkopes, kas radīs savienojumu smadzeņu priekšējā daivā. Novedīsim smadzenes alfa viļņu stāvoklī un jebkura informācija, kur iekļūst jūsu prātā, netiks apstrādāta. Vai jūs to zinājāt? Poliritmiskie elementi rada izsavienojumu smadzeņu priekšējā daivā. Jebkura informācija, kas ienāk mūsu galvā, pat dažas filmas un televīzijas programmas ir tā izveidotas, lai rastos izsavienojums, negluži tieši izsavienojums, bet to ir tā vieglāk paskaidrot. Tātad tādā veidā jūs nokļūstat alfa viļņu stāvoklī, kurā jūsu smadzenes nevar kritiski un dinamiski apstrādāt informāciju. Cik gan bais ir sēdēt un skatīties vai klausīties, ko galīgi nepareizi un muļķīgi izdvest. Tas viss ienāk mūsos un maina ko? Mūsu raksturu. Mēs jau lasījām par vudu bundziniekiem, viņu kustībām un sinkopētiem ritmiem. Tagad izveidosim kopsavilkumu. Sinkopes ir uzsvaru dažādība. Es zinu, ka tas ir ātrs paskaidrojums. Tas šobrīd noteikti sagādās jums daudz vairāk jautājumu nekā pirms. Bet tādēļ iegādājieties DVD, tad jums viss taps skaidrāks. Amen? Labi. Rituālos, kuri joprojām notiek Kongo un Jorubalandā, sarežģītie mūzikas slāņi daudzveidīgajā ritmiskajā bungošanā tiek uzskatīti par primāro avotu kam? Debesu spēkam. Okultam spēkam. Viņi ir atklājuši, ka tie ir poliritmiskie elementi un sarežģītie ritmi, kuri tiek izspēlēti. Un, draugi, man ir attēls, kur es vienmēr rādu, kurā parādīts, kā visā pasaulē, sākot ar Japānu līdz Eiropai, Amerikai, pirmajiem indiāņiem, ikvienā pagānu kultūrā, katrā ir bijuši šie poliritmiskie elementi. Nav svarīgi, no kurienes tas ir nācis, tā nav afrikāņu problēma, tā ir visas pasaules problēma, amen? Tā ir. Mēs paklausīsimies īsu vudu paraugu. Tas ir īsts vudu. Dzirdat? Visus ritmu slāņus. Lūk vēl viens. Nedaudz modernāks. Joprojām vudu. Šo mēs vēlāk aplūkosim. Un kā ar šo? Šis ir modernais vudu. Tieši no iTunes. Es nezinu, kas tur teikts, bet es arī negribu zināt. Īsts vudu, tas ir okultisma spēka avots. Šobrīd mēs šim gabalam pievienosim dažas melodijas, dziesmu vārdus, un tad rodas 50. Gadu mūzika. 1840. Gados daudzi afrikāņi atgriezās pie Kristus, un viņiem tika atļauts veidot savas draudzes. Citi aizgāja prom no bungām pavisam, slava Dievam. Citi, diemžēl, pievienojās tā sauktējai jaunajai ticībai. Viņi dziedāja tās pašas himnas, kuras baltie, bet ar kliedzieniem un pievienojot dažādas bungu ritmus, tamburīnus un grabināmos instrumentus, lai veidot sinkopētus ritmus. Beigās tā kļuva par Holy Flesh Movement. Tagad klausieties. Draudzes locekļi joprojām meklēja apsēstību, bet tagad viņi to nosauca par Svēto Garu. Vai nav traki? Tā vietā, lai būtu apsēsts ar lao vai demonu, mēs to pielietojam mūsu draudzes dievkalpojumā un vēlamies būt Svētā Gara apsēsti. Mēs vaļājamies pa grīdu, runājam mēlēs, darām visas šīs lietas, vai jūs saprotat? Interesanti. Gluži tāpat kā pagānu pielūdzēji. Tikai tagad tas tiek darīts Dieva namā. Un to sauc par Svēto Garu. Mēs pie tā vēl atgriezīsimies. Un tad uz skatuves uznāk šis vīrs. Viņa vārds ir Alisters Kraulīs. Jums taisnība. Viņš dibināja Telēmas reliģisko filozofiju. Viņš apgalvo, ka bija Dievs Auss, kurš atnāca pie viņa un teica, kā uzrakstīt šo konkrēto grāmatu par likumu. Un likuma grāmatā, tās ir arī sataniskās draudzes saknes, ko mēs nedaudz redzēsim vēlāk, ir tāds likums: dari, ko tu vēlies. Šis ir likums: dari visu, ko vien vēlies. Tas ir likums: dari visu, ko vēlies. Vai jūs zinājāt, ka bija tāds likums, bet ne Dieva likums? Amen. Mums vajadzētu teikt: tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Arī manā iPod un manā TV. Amen. Tavs prāts lai notiek, ne mana griba. Sātaniskā filozofija ir tieši pretēja. Tā ir: dari visu, ko tu vēlies, vienalga, ko citi saka, neuztraucies par to. Vai redzat divas pretējas puses? Lūk, kas ļoti interesants. Viņš vēlējās lietot muziku, lai veidotu New Age kustību, iesākot Age of Aquarius 60. un 70. gados. Šis citāts, ja jūs zināt praviešu garu tekstus, jūs ļoti pārsteigs. Viņš bija iecerējis izveidot citēju jauniešu armiju, lai tie mācītu dari, ko vēlies filozofiju. Tas ir tieši citāts no viņa paša grāmatas. Viņš vēlējās apmācīt jauniešus. Jūs paši kādreiz bijāt jaunieši. Viņš vēlējās apmācīt visus mūs. Viņš vēlējās, lai mēs ik viens kļūtu par viņu mācekļiem, nevis Dieva. Tagad parunāsim par šiem puišiem. Šis ir afrikāņu ritmu, par ko mēs runājām, un dari, ko pats vēlies, filozofijas savienojums, kura rezultātā šīs divas kultūras it kā apvienojās un radās dažādas grupas, piemēram, Bills Hēlijs un Komētas. 1954. gadā viņi sāka rakstīt populāras dziesmas. Viņi bija balto grupa, kuri savas melodijas aizguva no afrikāņiem, un to visu izveidoja par rokenrolu. Toreiz mēs tikām iepazīstināti ar citiem instrumentiem, piemēram, ritma ģitāru. Katru instrumentu var spēlēt nepiemērotā veidā, ar sinkopētu ritmu vai poliritmikas elementiem. Viņi spēlē ritma ģitāru, un pats veids, kādā Bills Hēlijs dzied dziesmu, kuru mēs tūlīt klausīsimies, ir poliritmisks savā būtībā. Ir kāda lieta, kas mums ir jāsaprot. Ciltīs bija cilvēku grupa, kuri tiešām spēlēja visas šīs bungas. Nav laika, lai iedziļinātos tā vēsturē, bet tas vienkārši tā bija. Beigu beigās tika izveidots bungu komplekts. Mūsdienās saukts par trap set, tiešais latviešu tulkojums lamatu komplekts, kas ļauj vienam cilvēkam apsēsties uz krēsla, kas tiek saukts par troni, un ar visām četrām ekstremitātēm spēlēt to, ko pirms tam varēja nospēlēt veseli cilts. Saprotiet pareizi. Viņi varēja spēlēt poliritmikas un sinkopētos ritmus ar viena cilvēka palīdzību, kurš sēdēja lamatās. Viņi mēģina mūs vest, iegūt augstāku izpratni, bet mēs, domājot, ka dodamies uz brīnišķīgu vietu, nesaprotam, ka ejam nevis kaut kur, bet gan ar kādu, kurš mūs ir apsēdis. Tas ir sarežģīti, es zinu, bet jums tas ir jāizpēta. Patiesība ir tāda, ka šī var būt ļoti bīstama lieta, draugi. Tā var būt arī vislielākā svētība. Sātans strādā visvairāk tur, kur viņš var uzķert visvairāk cilvēkus. Tātad, 50., 60. un 70. gados mūzika bija kļuvusi savādāk, nekā Dievs to bija iecerējis. Bija novērojams uzplaukums narkotiku lietošanā, tika piekopts dumpīgs raksturs un pilnīgi necieņa. Visbeidzot, mūzika atklāti pagodināja Sātanu. Mēs par to runāsim pēc brīža. Jūs iespējams esat šo jau dzirdējuši. Ieklausieties poliritmikas elementos. Klausieties! Viss ir poliritmisks, pat viņa dziedājums. Visa mūzika ir poliritmiska, bet tas taču ir jautri, kristieti. Piedodiet, es piekrītu, es agrāk arī klausījos daudz 50. Gadu mūziku, kā arī 60. un 70. Gadu. Man agrāk labāk patika 40. un 50. Gadu mūzika. Tomēr problēma ir tāda, ka emocionāli mēs varam reaģēt vienā veidā, taču neiroloģiski un fizioloģiski mēs reaģējam daudz savādāk, un tas ir bīstami. Un tā, dari, ko vēlies, pieņemas spēkā. Mēs izlemsim, kas notiks tālāk, ko mēs darīsim, ko smēķēsim, ko klausīsimies. Mēs izlemsim, kā mēs ģerbsimies, kā runāsim, kā rīkosimies un kur mēs dosimies. Dari, ko vēlies, beidzot nonāca līdz dari, kā vēlies. Šī ir velna filozofija, bet tikai pateikta citos vārdos. Interesanti, vai ne? Jaunieši kļuva drosmīgi šajā revolucionārajā dumpī. Dari, kā vēlies, raksturoja šo laikmetu, jo īpaši 60. Gadus, vēlāk arī 70. Pirms kāds spēja to aptvert, viņš jau interesējās par visu, sekoja aktualitātēm un bija liels fans. Dažās grupās sātriniski elementi bija apslēpti. Piemēram, grupai Beatles, par kuru mums nav laika šodien runāt, lai gan lekciju ciklā mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību šai grupai. Grupas Beatles un Rolling Stones izveidoja vienu un tā pati muzikas kompāniju. Tātad tā pati kompānija uzturēja abas grupas. Ja esi dumpinieks un vēlies klausīties šāda veida muziku, te ir Rolling Stones. Bet ja esi labais bērns, tad vari klausīties Beatles, jo galu galā vienīgais, ko viņi vēlas darīt, ir paturēt tavu roku, vai ne? Viņi pat ģērba melnus uzvalkus un melnus šlipses. Viņi ievies ģērbšanās reformu. Tā bija jauka muzika, vai ne? Tomēr arī viņu muzika sāka kļūt tumša. Mums ir ļoti daudz informācijas par Beatles, un man žēl teikt, ka viņi neietilpst jauko muziķu kategorijā. Mazliet paklausīsimies šo fragmentu. Nav ilgi jādomā, kā radies Rolling Stones, jo šī albuma tituldziesmas nosaukums jau vien to pasaka. Simpātijas pret velnu. Vai velnam ir vajadzīgas mūsu simpātijas? Nē, viņam nav vajadzīgas, it nemaz. Lasiet līdz dziesmas vārdus un ieklausieties, kā šī dziesma skan, un tad pasakiet man, kas tas ir. Ko jūs dzirdat? Tīrs vudu. Pirms tam jūs to nezinājāt. Sekojiet šiem ritmiem. Lūk, priekšējās smadzeņu daivas atslēdzas. Atļaujiet man iepazīstināt ar sevi. Es esmu bagāts vīrs ar labu gaumi. Es jau esmu bijis te ilgus gadus, zagdams daudz cilvēku sirds un ticību. Es biju šeit arī, kad Jēzus Kristus šaubījās un sāpēs mocījās. Pārliecinājos, ka Pilāts mazgāja savas rokas nevainībā un pielika punktu viņa liktenim. Priecājos ar tevi iepazīties. Ceru, ka tu uzminēsi manu vārdu. Tieši no Elas. Tieši tā. Tā teica mana vecākā māsa, kura saprot, kas notiek. Klausieties, tikai nesakiet man, ka Dievs izveidoja šādu muziku. Nekādā gadījumā. Patiesība ir tāda, ka Sātans ir to izmantojis, lai propagandētu savas idejas un piespiestu mūs atgriezties pie viņa. Tas ir zaimojoši. Šučin. 6. Gadsimts pirms Kristus, lai izmainītu cilvēku manieres, starp citu šo cilvēku ir zinājuši jau ļoti ilgu laiku. Nav nekā labāka par muziku, lai izmainītu cilvēku manieres un ieradumus. Antons Levijs to zināja, un viņš ņēma Crowley lāpu un dibināja oficiālo Sātana draudzi. Viņš uzrakstīja Sātana bībeli. Crowley grāmata Dari, kā gribi, tāds ir likums, ir Sātana draudzes oficiālā filosofija un mācība. Vai jūs redzat zīmi, kas ir uz ekrāna? To ir grūti pamanīt, bet to sauc par Bafometa zīmi. Un šī ir kājām gaisā apgriezta pentagrama. Te ir redzami ragi, ausis un zots kā kazai. Šis ir sātanisma simbols, paša velna simbols. Faktiski arī šis ir sātana simbols, vai šāds. Var arī šādi. Tas ir sātans ar ragiem. Tieši to tas nozīmē. Tas nav es tevi mīlu, bet šis ir Sātana simbols. Man ļoti nepatīk tas, ka apmeklējot daudzus kristiešu koncertus, var redzēt dziedātājus un bērnus rādam viens otram Sātana zīmes. Un daži no viņiem pat nesaprot, ko viņi dara. Es jums garantēju, es esmu koncertējis 12 gadus un nekad neesmu redzējis, ka kāds rādītu velna zīmi manā koncertā. Kāpēc? Tāpēc, ka muzikai nav šī sātaniskā ķermeņa valoda. Āmen. Levijs ir teicis, nogādāsim viņus vietā, kur viņi aizmirst savu loģiku, Un šeit atrodas mūsu loģiskā domāšana, priekšējās smadzeņu daivas puslodē. Lekciju ciklā mēs par smadzenēm un to darbību runājam vairāk kā stundu. Nogādāsim viņus vietā, kur viņi aizmirst savu loģiku un dara, ko vien vēlas. Lūk, kas ir slikts minētajos poliritmiskajos elementos un sinkopētajā muzikā, kur mēs klausāmies. Tā atslēdz priekšējās smadzeņu daivas, padara tās nejūtīgas, un tad mēs varam darīt visu, ko vien vēlamies. Un tagad, tas ir ļoti interesanti. Šis ir raksts par augstajām tehnoloģijām un zemām frekvencēm muzikas klubos no DJ skatu punkta. DJ Lorin, zināms arī kā Bass Nectar, ir kā piemērs veiksmīgam DJ karjeras uzplaukumam. Spēlējot apbrīnojums muzikas skaņdarbs deju zālē Ziemeļamerikā un citur, Bass Nectar šovos ir jūtama primitīva futuristisku orģiju atmosfēra, kas iesaistītai publikai dod pirmatnējas cilts vienotības apziņu. Būtībā šajā rakstā ir teikts, ka tad, kad šis DJs spēlē savas dziesmas, tās līdzinās cilšu rituālu muzikai. Paklausīsimies, ko tādu, kas jūs pārsteigs. Atcerieties šo vadu klipu. Tas bija pirmais vai otrais, kur klausījāmies. Es ar kunga vadību veidoju šo semināru. Man ir audio programma, kuras nosaukums ir Pro Tools. Un ir viens gabals, un to es ieliku minētajā programmā. Tā ir Bass Nectar mūzika. Tas ir kluba gabals, vai ne? Viņi taisa tādas lietas. Padomājiet, cik daudz klubos atskaņo Mocartu? Kāpēc nē? Tāpēc, ka Mocarts atstāja jūsu smadzenes vietā. Šī muzika neatstāja. Un pirms jūs saprotat, kas notiek, pēkšņi jūs sākat dzert, tad jūs sākat darīt perverses lietas un skatīties uz nepazīstamām sievietēm. Dievs man teica, atskaņo šo dziesmu. Un vienlaicīgi pieliec klāt minēto vudu paraugu un vēro, kas notiks, vai tie savienosies. Es došu zīmi, kad vudu parādīsies. Vai man vēl kas jāsaka? Tas ir vudu, kurš ir pārvērsts par moderno vudu. 80. gados muzika kļuva daudz seksuālāka savā būtībā, un dari, ko vēlies, kļuva par dzīvo pats un ļauj dzīvot citiem. Tā pati filozofija, kurš gan nav dzīvojis, domājot dzīvo un ļauj dzīvot citiem vai dari, ko vēlies. Un mēs visi esam to darījuši, pat ja esam mazliet vecāki. Tomēr tā joprojām ir tā pati vēlnišķīgā filozofija. 90. gados muzikas saturs kļuva ļoti specifisks, un pirmo reizi uz albumiem tika uzlikts brīdinājuma zīmes, ka tie satura nepiemērot raksturu informāciju. Vēl nekad nekas tāds nebija noticis. Nedaudz varbūt 80. gados, bet mums nekad nebija nepiemērot raksturu saturs muzikā. Vēlāk 2000. Parādījās tādi cilvēki kā Merlins Mansons. Šis rokeris kā pseidonīmu pieņēma divu savu elku vārdus – Merlins Monroe vārdu un slepkavas Charles Manson uzvārdu – un salika savu vārdu kopā – Merlins Mansons. Lūk, ko viņš saka. Es nezinu, vai kāds īsti saprot, ko mēs cenšamies panākt. Pievilināt cilvēkus. Kad viņi mūsu pusē, tad varam sniegt viņiem mūsu vēsti. Ha, vai tu gribi teikt, ka vēlnam ir savu mācekļu un apustuļi? Protams, ka ir. Un viņi ir ļoti labi finansēti. Es ļoti ceru, ka jūs neliekat savu naudu viņu kabatās. Hello? Lieciet savu naudu kunga glabātuvē. Cerams, es tikšu pieminēts kā persona, kurš pielika galu kristietībai. Ja kāds sevi nogalina mūsu muzikas dēļ, tad vismaz pasaulē būs par vienu dumju cilvēku mazāk. Viņš arī apgalvo, audziniet savus bērnus vai arī es to izdarīšu jūsu vietā. Tie ir tieši viņa citāti. 1. Tesaloniķiešiem 5:21-22 saka, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet, atraujieties no visa, kas ļauns. Vai death metal ir ļaunums? Jā, šis ir viegls jautājums. Protams, death metal ir ļaunums. Kā ar kristīgo death metal? Starp citu tāds neeksistē. Tas liks jūs acīm izprākt no pieres. Kristīgais death metal. Kristīgais death metal. Kristīgs nāve. Vai kāds redz problēmu? Tas ir oksimoronisms. Tas ir kā gigantisks garnēls. Gigantisks garnēls tādas neeksistē. Vai arī militārā inteliģence. Nē, es jokoju. Patiesība ir tāda, ka tas ir nesavienojams. Kristīgais nāves metāls. Kristīgais reps. Kristīgais skrīmo. Kristīgais techno. Ko? Draugi, velns zina, ka mēs esam pietiekoši muļķīgi un naivi kaitu bars, kur seko vien otrai un tad nokrīt no kraujas. Viņš zina, ka ja vienkārši gandrīz jebkam pieliks priekšā 10 burtu vārdu, tad mēs uzķersimies uz šī āķa. Tas 10 burtu vārds ir kristīgais. Kā ar kristīgo pornogrāfiju? Vai tas būtu labi? Kā ar kristīgo alkoholu? Tas taču noteikti būtu labi, tas taču ir kristīgs. Mani pārsteidz tas, ka man saka, tas taču ir smieklīgi, Kristiāni. Tā tas ir, bet kaut kādā veidā muzika ar to tiek veikla galā. Jo jūs taču netiesāsiet to, ko es klausos. Alkohols, jā, tas liekas saprotami, bet sacīt, ka nevajadzētu klausīties narkotikas, kuras var jums veikt tās pašas fizioloģiskās un neiroloģiskās reakcijas, it kā jūs lietotu tabletes, tas jau ir par daudz. Es atvainojos? Nē, nav gan. To sauc par atturēties no tā, un tā būs gudrība no Dieva. Amen. Kāda veida mūzika pagodina Dievu? Jums blakus sēdvietai, tai mazajā paciņā, ļaujiet man vienu paņemt. Tur ir maza kartiņa jūsu vizītkartes lielumā. Tā atrodas katalogā. Tā ir neliela dāvana no mums. Lūdzu, ņemiet to sev līdzi. Ja vēlaties iegūt vēl, tad aizmugurē uz galda tādas vēl ir. Jūs varat šo kartiņu ielikt makā vai somiņā vai savā portfelī. Ja vēlaties, varat likt šeit. Tas arī būs pietiekami labi. Mēs vēlamies, lai visu mūsu izvēlētā muzika iet cauri šim mazajam instrumentam, pirms mēs atļaujam tai nonākt līdz mūsu kristīgajām ausīm. Mums ir arī muzikas tests. Uz kartiņas ir akronīms ar vārdiem mūzika. Šīs kartiņas jūs varat ņemt par brīvu, kā jau es teicu. Ja jums pēc kādu laiku tās izbeidzas, jūs varat sazināties ar mums caur mājaslapu shepherdscall.com vai zvanīt pa telefonu, un mēs jums tās nogādāsim. Tātad mūzika. Ko nozīmē mūsu akronīms? Tas nozīmē jēgpilni nevis nenozīmīga, nesabojāta nevis pasaulīga, garīga nevis miesīga, iedvesmojoša nevis degradējoša, tīra nevis mulsinoša vai apslēpta. Parunāsim par jēgpilni nevis noniecinātu mūziku. Ieklausieties šajā dziesmā un pasakiet, vai tajā ir noniecināts evaņģēlijs. Šī ir kristīga dziesma, vai tajā tiek noniecināts evaņģēlijs, vai arī tā tomēr ir jēgpilna. Kā būtu, ja multfilmu varoņi tiktu izglābti? Poliritmikas elementi. Es priecājos, ka jūsu reakcija ir smiekla, jo tā ir smieklīga. Un tagad, vai šī dziesma ir jēgpilna vai noniecinoša? Tā ir noniecinoša. Tā ir smiešanās par evaņģēliju, ka multenis varoņi tiek izglābti, piedodiet. Tā ir brīva izvēle nākt pie Kristus un tapt glābtam. Tā ir dāvana no debesīm. Tā nav domāta multenēm. Tā tomēr tiek padarīta nenozīmīga, jo ir taču jautri un bērniem patīk. Pēc tam šajā dziesmā parādās citi multeņu varoņi, kuri dara smieklīgas lietas. Mani pārsteidz kāda lieta par Stenu Mozeru. Jums jāsaprot, no kurienes tas viss nāk. Stens Mozers ir bijušais World Record vadītājs lielākā kristiešu ierakstu kompānija pasaulē, kur arī atbalstīja dziedātāju Emiju Grantu. Viņš bija arī ierakstu kompānijas Starsong prezidents, kā arī mūsdienu kristīgās muzikas aizsācējs un vadītājs. Pēc tam, kad viņš pavadīja šajā sfērā vairākus gadus, viņš saka šādus vārdus. Būšu atklāts. Raugoties uz lielāko daļu mūzikas, ko dzirdu mūsdienās, es domāju, ka tā ir bezjēdzīga. Pastāv augošs bezdibens starp mūsdienu kristīgo mūziku un draudzi, starp to, kas patiesībā notiek reālajā kalpošanā pasaulē, vai pat draudzes mūzikas kalpošanā un to, ko mēs darām mūsdienu kristīgās mūzikas kustībā. To saka cilvēks, kurš to dibināja, viens no galvenajiem šīs kustības aizsācējiem. Un viņš saka, ka šobrīd ir nopietnas problēmas. Mēs pat nerunājam par draudzi vai mūzikas kalpošanu. Kurš gan aiz tā visa stāv? aplūkosim nesabojātu muziku. Tāda, kas nav pasaulīga. Sakiet man, vai šī muzika ir pasaulīga, vai tā ir dota, lai būtu pasaulīga, vai tā tomēr ir nesabojāta. Starp citu, kad mēs atskaņojam piemērus, tad tie nav tikai sliktie paraugi. Mēs patiesībā atskaņojam arī labus piemērus un jautājam, vai dalībnieki dzird atšķirību. Tomēr šajā īsajā seminārā mums tam nepietiek laika. Pasakiet, vai tas ir nesabojāts vai tomēr pasaulīgs. Kādai gaitai jābūt pie šīs muzikas? Man jābūt uzmanīgam. Man tiešām jābūt uzmanīgam, jo pirms divām nedēļām es vēl biju slimnīcā un tagad slavēju Dievu, ka varu šeit jūs priekšā kustēties. Amen. Tātad nesabojāt vai pasaulīga? Noteikti pasaulīga. Mēs nevaram vienkārši dziesmas vārdos kaut kur ielikt vārdus Jēzus Kristus un tādēļ padarīt to par kristīgu. Šīs dziesmas vārdi pat nepagodina vairs Dievu. Tā bija pasaulīga, nevis nesabojāta dziesma. Evaņģēlija kalpi 357. lapspusi. Savos centienos aizsniegt cilvēkus kunga kalpiem nav jāseko pasaules ceļiem. Bet, kristiāni, mums taču ir jāaizsniedz cilvēki, mums ir jādod, kas tāds, pie kā viņi jau ir pieraduši. Pētījumi saka, nekādā gadījumā. Kāpēc? Draugi, mums nav jādod viņiem kaut kas tāds, kas viņiem jau ir. Mums ir jādod kas citādāks. Mums ir jābūt alternatīvai pret to nederīgo, kas ir pasaulē. Bet ja mēs izklausāmies kā viņi, izskatāmies kā viņi un līdzināmies viņiem, ko mēs viņiem varam dot? Āmen? Mums jābūt skaidriem cilvēkiem, ar savu noteiktu skaņu, nevis pasaulīgu skaņu, kā visiem pārējiem. Tas ir viegli. Kad es iznācu no pasaules, jums jāsaprot, es nebiju audzināts kā adventists. Bet esmu atgriezies, kad tiku audzināts, man bija pieejams viss, ko vēlējos. Vai jūs domājat, kad Svētais Gars sāka vilkt manu sirdi tuvāk sev, vai es gribēju tās pasaules lietas, kuras man jau bija? Nē, jo tās manā labā neko labu nebija darījušas. Es gāju uz dažādām draudzēm, es gāju uz vasaras svētku draudzi. Lai cik ļoti mīļi cilvēki tur arī bija, un lai cik ļoti viņi mīlēja Dievu, kad es gāju tur iekšā, viņiem tur skanēja roks un bija ballīte. Un viņi tur spēlēja teātru, un viņiem bija lugas tur priekšā, kurās bija Sātans un Dievs. Un es pats biju aktieris šajās lugās, un es domāju, kas par lietu? Vai tas piederas Dieva namā? Vai šī muzika iederas šeit? Es aizgāju, un es to nevēlējos. Tad es nejauši iepazinos ar kādu pazemīgu, konservatīvu, kristīgu cilvēku, kam bija kaut kas citādāks. Es būšu ļoti atklāts, pat tad, ja vairs nevarēšu runāt, ASI atkal, ziniet, piedodiet. Man ir jautājums, ja es šodien aizietu uz dažām septītās dienas adventistu draudzēm, vai man būtu jāaiziet ārā? No dažām jā, būtu. Jūs varbūt to nemanat, jo varbūt dzīvojat mazā ģeogrāfiskā platībā. Es esmu apceļojis pasauli Dieva darbā. Es to dzirdu un redzu savām acīm. Es patiesībā esmu bijis draudzēs, kurās jau atrodoties uz skatuves, kad sāka skanēt muzika, man laipni jāatvadās un jāaiziet ārā un jāpielūdz. Ko lai es daru? Dieva žēlistībā es viņiem vadu šo semināru. Lūk, ko es daru. Slavu kungam par to. Savos centienos aizsniegt cilvēkus. Kunga kalpiem nav jāseko pasaules ceļiem. Punkts. Nekādā gadījumā. Tieši tā. Mums viņiem ir jāsniedz alternatīvu, nevis jāmēģina izklausīties tāpat kā viņi. Žurnāls Time, šis citāts salauž manu sirdi. Jo šis ir pasaulīgs žurnāls, un pat viņi ir ievērojuši problēmu. Lūk, ko viņi raksta. Mūsdienu kristīgie muziķi no viņu pasaulīgiem kolēģiem atšķiras tikai ar savu dziesmu vārdiem. Citiem vārdiem sakot, kad jūs uz viņiem skatāties, viņi izskatās tāpat, viņi runā tāpat, viņi uzvedas tāpat ģērbjas, viss ir tāpat, tomēr viņiem ir kristīgā mūzika. Nē, viņus no citiem nevar atšķirt, tikai dziesmu vārdu norāda uz ko citu. Pašlaik klausoties tādu mūziku, jūs pat nedzirdat kristīgus vārdus, un tas ir tik mulsinoši, ka sākat domāt, vai tas vispār ir kristīgi vai nav. Vai mums to nevajadzētu uzreiz atpazīt? Draugi, lūk, jauns pavērsiens. Kristīgā mūzika nav domāta pasaulē. Kristīgā mūzika ir domāta kristiešiem. Pasaulīgā mūzika ir pasaulē, āmen? Redziet, es kādreiz arī domāju, kas tad tur tik slikts, ja es radu mūziku un tā tiek atskaņota sekulārajā pasaulē. Pat ja tā būtu piemērota mūzika, vai tas ir slikti, ja es radu mūziku un tā nonāk pasaules mūzikas tirgū? Vai tas nebūtu lieliski? Tas būtu, bet tam nekad nevajadzētu būt manam mērķim. Manam mērķim vajadzētu būt kalpot Dieva ļaudīm. Kāpēc? Tagad klausieties. Garīgas lietas ir garīgi apspriežamas. Es esmu klausījies pasaulīgo mūziku, pirms es uzzināju par šo visu. Es klausījos visādas dziesmas, un pēc tam domāju, oho, es to klausījos visu bērnību un nezināju, ka tā ir kristīga dziesma. Kāpēc? Tāpēc, ka, kad tavā dziesmā ir runa par velnu un visādām tam līdzīgām lietām, tad tās ir tikai frāzes, kuras man kā nekristietim, kurš uzaudzis pasaulīgā pagānu vidē, nekad nelika noprast, ka eksistē īsts velns, kurš cenšas nozakt tavu dvēseli. Tu nezini lielo cīņu, tu nezini šīs lietas. Tātad es kā pasaulīgs cilvēks netikšu pievērsts caur kristiešu dziesmu. Tas nenotiks, ja vien Dievs jau strādā pie šīs dvēseles caur svēto garu. Vai tas liekas loģiski? Mūsu mērķim nevajadzētu būt un pievērst pasauli ar savu mūziku, bet gan pārvērst pasauli caur svēto garu un Dieva vārdu. Labi, garīga vai miesīga? Tāds ir nākamais jautājums. Vai tā ir garīga, vai tā ir miesīga, vai stimulē domas uz miesu, vai stimulē ausis intīmā, nepieņemamā veidā? Paklausieties šo dziesmu. Šī sieviete dzied Jēzum, it kā būtu mīļākā. Viņa dzied Jēzum. Vai viņa dzied Jēzum? Mums būtu jāmīl Jēzus, amen? Bet ne tā jāmīl. Uztvērāt domu? Patiesībā, pat pašai muzikai bija sinkopēts fons, kurš palēninājās, bet basģitāra kļuva par... Tā ir ķermeņa valoda šai dziesmai, vai piekritīsiet? Viņai vajadzētu rāpties pāri klavierēm kādā naktsklubā, salonā vai bārā. Dieva dēļ, kaut viņa draudzē nedziedātu šādu dziesmu. Padomājiet par to. Mums ir jābūt uzmanīgiem, kādu mūziku mēs izvēlamies, jo īpaši kalpošanā Dievam un Dieva namā. Jo mēs varam būt par klupšanu kādam, kurš sāk domāt grēcīgas domas tieši pielūksmes dievkalpojumā. Iedomājieties, to sievieti dziedam draudzes dievkalpojumā. Mans prāts uzbur lietas no pagātnes, par kurām es nelepojos. Halo, man būtu jākalpo Dievam. Apžēlojieties. Antonijs Campalo. Viņš raksta par Creation Fest, kas ir kristiešu muzikas festivāls, un tas ir kā kristiešu Woodstocka. Bet tas ir cits stāsts. Tas ir kā kristiešu Woodstocka. Kristieši sanāk kopā no visas pasaules un spēlē dažādu mūziku. Mūsdienās tas vairs nenotiek, es tā saprotu, ja tas bija 97. Gads, kurā uzrakstīts šis citāts. Lūk, ko Antonijs saka par šīm lieliskajām kristiešu grupām. Tas ir biedējoši būt kopā ar šīm grupām aiz skatuves pirms šova. Neizklausās pēc labas liecības, ja jūs man jautāsiet. Egoistiska iedomība. Valoda, kādā tie runā, var dzirdēt, ka viņi viens otru ienīst. Bet, kad pienācis laiks šovam, tie nāk uz skatuves un saka, hei, mēs taču esam kopā Jēzu Kristu un mīlestībā, kurā mēs dalāmies. Redziet, kas notiek. Man ir daudz vairāk informācijas par to, kas tur notiek. Zāles smēķēšana, laulības pārkāpšana, rupjību bārstīšana starp šīm lieliskajām grupām un māksliniekiem. Kāpēc? Draugi, padomājiet par šo viņu pašu mūzika, kuru viņi saraksta, maina viņu raksturus. Bet tā neietekmēs mani. O jā, kā vēl ietekmēs? Protams, ka ietekmēs, tā ir jāietekmē, tāda tā ir radīta. Iedvesmojoša, nedegradējoša. Pasakiet, vai tā būs iedvesmojoša vai degradējoša. Vai tā iedvesmos jūs domāt par Jēzu un debesu lietām, vai tā paceļ jūs domas un dara tās cēlākas, vai tā jūs degradē un jūtaties apjukuši to klausoties? Oh, Realitāte ir šāda. Un visa šī smagā roka sātiniskā sajūta, es nevēlos pamosties nepārdozējis tevi. Dziesmā tiek lietots narkomānijas termins un attiecināts uz attiecībām ar Jēzu? Tas ir pretīgi. Koncerta audio Adrenaline and DC Talk apskats. Citēju, ārkārtīgi skaļa un nepārtraukti smagi bungu ritmi bija ap grupu atpazīšanās zīme visu vakaru. Audio Adrenaline muzika sakūdīja publiku, kratot savas galvas. Tā ir slavēšana, vai ne? Mēs slavējam Dievu. Audio Adrenaline muziķi sakūdīja publiku, kratot savas galvas un lēkājot pa skatuvi smagā metāla muzikas ritmā. Skatuves tuvumā burtiski nebija nekādas paškontrolas. Šis pūlis bija burtiski skaļās muzikas pārņemts. Redziet, Jēzus nāca uz šīs zemes, lai sniegtu mieru. Viņš nāca un piedāvāja mums mieru trakojošas vētras vidū. Viņš nenāca, lai radītu vēl vairāk haosu mūsu dzīvēs. Bet ja nāk haoss un viņš to pieļauj, tad viņš mums arī palīdzēs tikt cauri un mēs varēsim saglabāt mieru pat haosā. Amen! Pašlaik ir tāda tendence, ka mēs klausāmies haosu savos iPod, iPad, austiņās, savās mašīnās, darbā, mēs to darām liftos. Starp citu, vai esat pamanījuši, ka lifta muzika ir mainījusies? Tā bija skaista, jauka, gaisīga muzika. Zinat kāpēc? Jo cilvēkiem bija bail no liftiem. Psiholoģiski tik izdomāts, uzliksim kādu mierīgu muziku, un tas ļaus cilvēkiem justies mierīgāk. Jūs klausāties šo lielisko gaisīgo muziku, un jums šķiet, ka viss būs kārtībā. Cilvēki ir bailīgi un klaustrofobiski liftos. Trīs nedēļas atpakaļ es iekāpu liftā, un tur bija... Un es domāju, ak, nē, mēs krītam. Man bija ļauna nojauta, kaut kas notiks, mēs kritīsim līdz pat pagrabam, nē! Bet jūs sapratāt ideju. Pat liftā ir šāda muzika. Tas ir nozīmīgi šajā laikā. Sākumā tika lietota muzika, lai palīdzētu cilvēkiem. Tagad tas vairs nav svarīgi, nāc tikai kopā ar mums šeit dziļajā bedrē.
CCM magazīna redaktors, šis ir mūsdienu kristīgās muzikas žurnāls, kuru var abonēt. Es pats abonēju to, lai uzzinātu, ko viņi paši saka. Lūk, ko mēs atradām. Johns Stiles, pats redaktors, sūdzas, ka dažas pēdiņās kristiešu, viņš pats saka pēdiņās kristiešu dziesmas, mūsdienās ir tik ļoti garīgā kontekstā maskētas, ka to nozīme ir zudusi visiem, izņemot tos, kam ir vislielākā iztēle. Liecības draudzei, 1. sējums 506. Lapspuse. Mūzika ir elks, kam kalpo daudz. Sātanam pret mūziku nav nekādu iebildumu, jo viņš to var izlietot kā līdzekli piekļūšanai jauniešiem. Kā jūs domājat, velns ir sveiks un vesels? Viņš ir. Vai viņš spēlē nopietnu spēli? O jā, 100%. Tā nav tikai spēle. Mums nebūs vēl viena iespēja. Tas ir viss. Viss, kas šķir domas no Dievu un aizņem laiku, atbilst sātanam nodomiem. Sātans izlieto visspēcīgākos līdzekļus, lai iespējami lielāku cilvēku skaitu turētu patīkamās savaldzinājumā, līdz viņi var viņus paralizē. Mēs varam sevilkt kopā šo teikumu ar iepriekšējo, kur teikts, ka sātanam nav nekas pret mūziku tik ilgi, kamēr viņš var to lietot savā labā. Tātad mūzika ir viens no spēcīgākajiem līdzekļiem, kādus viņš lieto, lai iespējami lielāks cilvēku skaits būtu patīkamā valdzinājumā, līdz viņi var tos paralizē. Viņi tiešām ir garīgi paralizēti, nespēja atšķirt labu no ļauna, jo dzirdētie nepareizie ritmi un sitieni patiesībā izraisa tādu kā izsavienojumu smadzeņu priekšējā daivā un noved alfa viļņu stāvoklī, gluži kā jau mēs runājām. Realitāte ir tāda, ka velns zina, ko viņš dara, un viņam tas ļoti labi padodas. Starp citu, viņš bija debesu koncertmeisters un nedaudz tomēr saprot no mūzikas. Un tā, kas tad notiek pasaulē? Mēs sapulcējam tūkstošiem cilvēku šajās baznīcās, desmitiem tūkstošu cilvēku, un lūk, ko mēs darām. Mēs viņus nevedām tuvākā pielūgsmē Dievam, kur Dieva gaismā tie to pārveidot un svētais gars varētu mainīt viņu dvēseli, bet mēs atļaujam viņu emocijām tos kontrolēt. Mēs tās vēl pabarojam. Viņi jūt savas emocijas, jūt Dievu caur šāda veida dievkalpojumu. Viņi jūt Dieva klātbūtni. Un tas turpinās un turpinās. Šīs katedrāles ir milzīgas. Lielākai no tām ir 43 500 draudzes locekļu. Tā ir Lakewoodas draudze. Tomēr viņi neparāda, kā viņu muzika tiem to ir nodrošinājusi. Viņiem cilvēki ir jānoved tādā stāvoklī, lai viņi nākam svētdien nāktu atpakaļ. Jums ir jāiegūst šī emocionālā pieredze un ieklausieties. Saprotiet šo, tā ir safabricēta svētā gara pieredze. Tā ir safabricēta. Tā ir manipulēšana. Jums ir jāiet atpakaļ, lai to sajustu. Pagaidiet, man vajadzētu iet pie Dieva jebkurā citā vietā uz saviem ceļiem un teikt, Dievs, es nejūtu Tavu klātbūtni, bet es ticu, ka Tu esi klāt, tomēr palīdz manai neticīgajai sirdī, es nejūtu, ka Tu esi man tuvu, bet es ticu. Ja mēs viņiem nekad nedodam šo daļu, lai palīdzētu viņiem iegūt saikni ar Jēzu un apziņu, ka Svētais Gars dzīvo viņu dzīvēs, un to, ka viņi tic arī tam intelektuāli, tad kā viņi dzīvos, kad viņi nejutīs Dieva klātbūtni? Viņi nedzīvos. Tieši tamdēļ mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem dievkalpojuma slavēšanas daļā, jo ja mēs ienesam nepareizās lietas, mēs varam savabricēt sajūtas, kuras var netīšām noturēt par Dievu vai Svētā Gara klātbūtnes apliecinājumu. Halo? Vai tagad jūs sākat to visu saprast? Varat to aptvert? Labi, iesim soli tālāk. Ja mūzikas vēlns, un viņš patiešām tāds arī ir piekļuvis tavā ausī caur mūziku, un tagad tu tici, ka tas ir gana sauciens, un viņš jūs sauc. Jūs zināt, ka Jērs dzird viņa balsi, tomēr problēma ir šāda. Ja nu mēs klausamies nepareizajā ganā, jo tas ir mums devis īpašas sajūtas, es ticu, ka vēlns lietos, es ticu, ka viņš lietos mūziku pēdējās dienās, kad viņš attēlos Kristu. Kāds teiks, šis ir mans Dievs, kur es gaidīju. Bet Bībele saka, nē, bet uzgaidiet mirklīti, es taču jūtu aicinājumu, es esmu šo klausījies visu savu mūžu. Bet ja nu viņš saicina labākos dziedātājus un grupas, kuras spēlē jūsu mīļāko, bet nepiemērotāko muziku, pat tiešām tam ir jābūt Dievam. Vai redzat kopējo ainu? Es ticu, ka tam ir sekas mūžībā. Tas, ko mēs klausāmies savās mašīnās, savās draudzēs, ko atļaujam klausīties saviem bērniem, var vai nu mums palīdzēt iet pretī kungam, vai arī vadīt mūs pie sevis un vēlna. Punkts. Mēs dzirdam šādas meditatīva tipa dziesmas, kuras ir būvētas uz ideju, ka tā ir kontemplatīva lūkšana. Starp citu, tas iet visu roku rokā. Mēs dziedam šādas dziesmas. Tas tiek dziedāts 20 minūtes. Es jūtu Dievu. Nepārtrauciet transu, paklausieties, ko viņš un kā saka. Tā priekšējā smadzeņu daiva. Tagad es esmu atvērts, lai saņemtu jebko, kas tiek studināts manā prātā. Tagad es jūtu Dieva klātbūtni. Draugi, vai laiku beigās mēs varam uzticēties savām jūtām? Nē. Mums jādzīvo ticībā, neskatīšanā vai savās emocijās. Cilvēka prāts atslēdzas. Mēs jau gandrīz esam beiguši. Cilvēka prāts atslēdzas pēc 3 vai 4 ritma vai melodijas atkārtojumiem vai harmonijas progresijām. Vēl vairāk, pārmērīgi atkārtojumi liek cilvēkam atteikties kontrolēt savas domas. Ritmiskus atkārtojumus lieto cilvēki, kuri caur mūziku mēģina uzspiest noteiktus uzskatus. Un pie manis ir nākuši cilvēki, labgriboši kristieši, kas kalpo muzikālajā daļā un jaunieši. Kas vainas tam, ja mēs lietojam šādu veidu, mēs viņiem dodam labo vēsti caur dziesmas vārdiem. Kas tur slikts? Uzgaidiet, vai Dievs vēlas krāpšanos, salaižot uz īso priekšējo smadzeņu daivu, hipnotizēt jūs un ielikt patiesību jūsos? Noteikti nē. Mēs nelietojam sātana metodas, lai mācītu Jēzus Kristus evaņģēliju, jo tā ir izvēles iespēja. Mēs atklāti un ar noteiktu nolūku un apziņu sakām, es izvēlos kalpot Dievam. Nevis, kāpēc es kalpoju Dievam? Jo tev tā ir teikts. Halo? Mūsdienās tiek saicināti tūkstošiem jauniešu. Mēs viņus ieaicinām iekšā un viņos rodas šīs jūtas un emocijas. Sajūta, ka viņi jūt Dievu un ka tā ir Svētā Gara klātbūtne. Mēs aicinām viņus uz šiem rock koncertiem un dziedam šīs dziesmas, kā šīs ir Elijas dienas. Vai esat dzirdējuši šo dziesmu? Vai šīs ir Elijas dienas? Jā, ir. Bet vai tas nozīmē, ka ir laiks pamatīgai balītei? Nē, šis ir laiks nožēlot savus grēkus, Ir jātiek pārveidotam un jākalpo Dievam ar visu savu sirdi, prātu un dvēseli. Ir jāliecina par to cilvēkiem, amen? Un tā aiziet, šis ir dievkalpojuma ieraksts. Mēs jutīsim Dievu. Šis ir slavēšanas dievkalpojums. Un tas turpinās un turpinās, un šeit ir dziesmas vidus. Poliritmikas elementi. Mēs pielūdzam Dievu. Dzirdat to visu? Vai dzirdat poliritmikas elementus? Kāds tam sakars ir Jēzu? Vai varu jums uzdot jautājumu? Kādu Dievu tas jums liek iztēloties savos prātos? Svētu Dievu? Nē. Ballīšu Dievu? Es nekalpoju ballīšu Dievam. Es kalpoju svētajam Dievam, kuram es neesmu cienīgs tuvoties pat no aizmugures. Atraisīt sandals? Nē, es neatraisīšu sandals. Es uztaisīšu ballīti tavā mājā, Dievs. Un tad ieklausieties bungās. Viss poliritmisks. Priekšējā smadzeņa daiva ir prom, bet ja nu tomēr vēl kādas smadzenes funkcionē, tad iesim 3 minūšu mantrā. Jēzu, es tevi sajūtu. Nav tāds Dievs kā Jehova. Vai tas nebija brīnišķīgs pielūksms dievkalpojums? Es jūtu Dievu klātbūtni. Kāda lēta imitācija. Vai kāds ir dzirdējis par Riku Vorenu, kurš ir sarakstījis grāmatas Mērķtiecīga dzīve un mērķtiecīga draudze? Lūk, ko viņš saka. Pielūksmē nav nekāda sakara ar dziesmu stilu vai skaļumu vai ātrumu. Dievs mīl visa veida muziku, jo viņš to visu ir radījis. Ja es varētu uzlikt rokas, es atvainojos. Labi, turpinām. Ātra vai lēna? Skaļa vai mierīga? Veca vai jauna? Tev iespējams tā nepatīk, bet tā patīk Dievam. Tieši viņa citāts. Viltus pravietis. Viltus pravietis. Dieva viltus pravietis. Nē, 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 vienkārši viltus pravietis. Bērnu vadonis, 540. lapspuse. Ļaužu paradumos pret reliģiskām dievu pagodinošām sapulcēm ir notikusi liela pārmaiņa. Tomēr nevis uz labo, bet gan uz slikto pusi. Dārgas lietas, svētas, kas mūs savieno ar Dievu, ātri pazaudē savu ietekmi uz mūsu prātu un sirdi, un mēs tās pielīdzinām parastām lietām. Godbijība, ar kādu tauta senos laikos uzlūkoja svētnīcu, kur tā svētā kalpošanā tuvojās Dievam, ir gandrīz pazudusi. Tomēr Dievs pats ir noteicis kārtību, kā jānoris viņa pagodināšanai, paceļot to augstu pāri visam, kam laicīgs raksturs. Amen! Mums nav jāstimulē miesa, slavēšana nav par mums, slavēšana ir par Dieva pielūksmi. Tā nav egocentriska, tajā nevajadzētu just savu ego vai sevi, tai vajadzētu būt vērstai uz Dievu. Dievam vajadzētu būt centrā. Turpretī mēs domājam, kā es tagad pielūkšu, kā es jutīšos, kāds man būs labums, ko es no tā iegūšu, bet nē, nē, pielūksmi ir par Dievu un par slavas došanu viņam, jo viņš ir to pelnījis. Slava Dievam! Turpināsim! Šis ir mans citāts. Lielā draudzes vēsturē ir skaļi piemēri, kad pagāniskā muzika, elki un rituāli ienāk draudzē, lai izveidotu tiltu ar pagānismu. Diemžēl pagānismas vienmēr uzvarēja draudzi, nevis draudzi uzvarēja pagānismu. Pagānu muzikas taustekļi ir aizsnieguši mūs līdz pat šai dienai, un es ceru, ka jūs domājat tāpat kā es un nevēlaties nekādu pagānu piemaisījumu mūsu Dieva pielūsmai. Āmen! Slava Dievam! Lūk, kas ir svarīgi. Lūdzu, atcerieties šo brīdi. Ir ļoti daudz cilvēku,
kuri dodas uz šīm lielajām draudzēm. Tādu pašlaik ir tik daudz, ka es pat nespēju savos pētījumos tām izsekot līdzi. Visi šie cilvēki tur iet, un viņi iegūst emocionālus piedzīvojumus, un daudzi tur paliks, un viņi ir apmierināti ar šo viduvējo nožēlojamo izdzīvošanu. Bet daudzi saka, ka tas noteikti nav viss, kas ir kristietībā. Man ir vajadzīgs kaut kas savādāks, man ir vajadzīgs ēdiens, man ir apnikusi šī emocionalitāte, man ir vajadzīgs kas tāds, kas izmainītu manu dvēseli un sirdi, man kaut kas ir vajadzīgs. Tomēr problēma ir tāda, ka daudzi aizies prom no tās draudzes, un viņi pat nesapratīs, ka tas, kas viņiem ir vajadzīgs, ir Jēzus. Jo par viņu nav pat īsti runāts, izņemot tikai kā par draudziņu, kurš palīdz pārvarēt grūtības un dod visu, ko vēlies tik ilgi. Kamēr tu pirmais dosi savu naudu, tad Dievs tev dos vairāk naudas. Tā tas notiek, un cilvēki pamat šīs draudzes un saka, ka laikam šī nav atbilde. Laikam arī kristietība nedarbojas. Draugi, mums ir jābūt kā alternatīvai, kad sāksies lielā atkrišana. Tā jau ir sākusies. Cilvēki, kuri dibinājuši visas šīs lielās draudzes, viņi paši saprot, ka tā tas laikam nedarbojas. Viņi var ievest draudzē tūkstošiem cilvēku, bet nevar viņus tur noturēt. Kāpēc? Jo tas tā nedarbojas. Vienīgā lieta, kas patiesi darbojas, ir tuvas attiecības ar patieso Jēzu Kristu, uzlūkojot viņu kā mūsu glābēju. Es patiesībā vēlos būt viens no viņiem, un ceru arī, ka jūs. Es vēlos būt tur savā mazajā draudzītē lauku rajonā, kur es dzīvoju. Es gribu būt kā alternatīva, lai kāds atnākot var teikt, o, tas tiešām ir tas, ko es meklēju. Es satiku kādu jaunu meiteni, kad mēs ierakstījām šo semināru un pilno 12 stundu materiālu. Viņa pienāca pie manis un teica, ka viņi iet uz nāceriešu draudzi, un viņiem bija tieši tāda muzika, par kādu mēs runājām. Un viņa jautāja, vai jūs draudz tiešām tam tic? Toreiz bija skaista muzika. Pirms semināra dziedāja un spēlēja Nebletu ģimene. Viņa spēlēja brīnišķīgu muziku, un šī meitene man jautāja, vai šāda veida muzika ir arī mūsu draudzē. Es teicu, manā draudzē jā. Viņa teica, es nevēlos vairs iet uz savu draudzi, vai es varu iet uz tavu. Amen. Es domāju, ka viņai bija kādi 12 vai 14 gadi. Tieši šeit, šajā saspringtajā muzikas seminārā, viņa domāja, jā, es laikam nepagodinu Dievu, maza meitenīte to saprot. Amen. Un tā, šeit ir beidzamais jautājums. Patiesi, nevis mulsinoši. Pajautājiet sev, es atskaņošu vienu un to pašu dziesmu vairākos variantos. Vai kāds ir dzirdējis dziesmu ak lielais Dievs? Vai kādam nepatīk dziesmas vārdi šajā dziesmā? Protams, ka patīk, tā ir skaista dziesma, amen. Tā ir viena no manām mīļākajām dziesmām. Tātad, ak lielais Dievs, es paņemu vienu no populārākajām dziesmām un es salieku to kopā ar dažādiem izpildītājiem. Es vēlos, lai jūs sekojat līdzi un domājat, vai jūtaties neērti, kad muzikas žanri sāk mainīties. Vai esat pielūksmes vietā, vai esat pacelti pie Dieva, vai muzika tiek lietota pienācīgi, kā mēs to apskatījām. Palūkosimies, kur tas mūs aizvedīs. Jo apgalvojums ir šāds. Tikai dziesmas vārdiem ir nozīme. Pielūksmes pilna. Piemērota.
Jā.
Mēs domājam par Dievu. Mainām. Vai šai dziesmai kaut kas nav kārtībā? Nē, tur viss ir labi. Nav mana mīļākā versija, bet tā nepārkāpja robežas. Mainām. Kā ar šo? Vairs neesat pārliecināti? Vai mēs slavējam? Vai muzika jūs ir aizvedusi no Dieva? Ir?
tā ir himna.
Atvainojos, vai mūzika jums liek tā darīt? Varbūt ne tik ļoti. Mīlas balāde, jā. Kā ar šo? Vai jūs sirds sitās straujāk? Nekad nevienam neļaujiet jums teikt, ka nozīme ir tikai dziesmas vārdiem. Amen. Maranata 234. lapspuse. Ārprātīgais troksnis satrauc prātu un samaitā to, kas pareizi vadīts varētu būt par svētību. Sātanisko spēku pārstāvi ar šķindoņu un troksni rīko karnevālu un to nosauc par svētā gara darbību. Svētais gars nekad sevi neatklāja šādā veidā, šādā ārprātīgā troksnī. Tas ir sātana izgudrojums, lai aizsektu savas asprātīgās metodes, kā padarīt neefektīvu patieso atklāto izšķirošo, pacelājošo un šķīstījošā pēdējā laika patiesību. Šādu muziku nevajadzētu atbalstīt vispār. Bet ja es esmu iesaistījies šādās lietās, ja esmu draudzē, kur dara nepareizas lietas, ja es esmu izdarījis nepareizas izvēles un man ir nepareiza mūzika manā smartfonā vai iPadā vai mašīnā es klausos nepareizas radiostacijas, kungs, ja esmu izdarījis šīs nepareizās izvēles, ko tad? Klausies, esi kluss un zini, ka es esmu tavs dievs. Tad nu tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Jēzu Kristu tevi ir atsvabinājusi no grēku un nāves bauslības. Nekad neapmaini patiesas attiecības ar Dievu un svētā gara izliešanos savā dzīvē pret kaut ko lētu. Āmen. Lūksim. Žēlstības pilnais Tēvs debesīs. Mēs pavadījām tikai nedaudz laika kopā, kā es vēlētos kaut mums būtu vairāk laika, ko pavadīt kopā. Es lūdzu, lai Tu piedotu, ja esam izdarījuši nepareizas izvēles savās dzīvēs. Mēs esam tās izdarījuši. Palīdz mums, kungs, izmet ārā vēlnu un noliec viņu tur, kur tam pienākas būt ārā no mūsu mājām, prom no mūsu mašīnām, ārā no draudzēm. Lūdz, mīļais Jēzu, mēs lūdzam, lai Tu ienāc un iztīri mūsu dvēseles. Kungs, es Tev dodu neierobežotu piekļuvi savam prātam, savai sirdī, it visam. Es lūdzu, kungs, ienāc un dari to, ko Tu vēlies. Tas vairs nav par to, ko es vēlos, jo pat manas labākās izvēles man ir novedušas tur, kur esmu prom no Tevis, kungs. Es vienkārši lūdzu, lai Tu lūdzu, glāb mūs. Nāc ātri, pirms mēs visi ejam bojā, Jēzus vārdā. Amen.